Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Este bucuria mea, doamnelor, domnilor, să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și să aduc în atenția dumneavoastră un subiect de foarte mare interes, pentru că în familiile noastre, oricât de mult ne-am dorit să fie armonie, există momente de tensiune. Discutăm astăzi despre conflictul în cuplu și felul în care să-l gestionăm. Împreună cu noi este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Raluca Tita. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Este plăcerea noastră să vă avem în platoul emisiunii și să abordăm un subiect interesant și extrem de important pentru viața noastră, pentru că, da, poate că de aici ne inspirăm, chiar dacă vorbim despre conflictele în cuplu, ne inspirăm și, pentru toate relațiile, modul în care este bine și putem să gestionăm conflictele. Fiindcă, da, suntem persoane diferite, unice, cu valori diferite, cu nevoi diferite, cu dorințe, cu aspirații și oricât de mult ne-am dorit să fim într-o fuziune, să ne înțelegem extraordinar de bine și să fim în armonie, există, da, personalitatea noastră din când în când iese la suprafață și știm din alte emisiuni că este sănătos să avem, da, să ne păstrăm identitatea. Și aceasta aduce cu sine, iată, un anumit tip de conflict. Cine sau care sunt cuplurile care au conflicte cu adevărat?
Mă bucur așa că intrăm direct în subiect și putem să abordăm așa o temă pe cât pare de punctuală, pe atât este, sau de generală, nu? Pe atât este de particulară pentru fiecare cuplu în parte. Dar uite, o să începe misiunea de astăzi și conversația noastră de astăzi spunând un lucru pe care de fiecare dată când am ocazia îl reamintesc și aș vrea ca și telespectatorii astăzi ai noștri, că îi împărțim, telespectatorii să gândească în direcția asta. Calitatea relațiilor noastre ne dictează calitatea vieții. Și atunci când ne gândim la... Eu o să-i spun că este ca un motto, da? Dar acest motto este creat de psihologi și sociologi în urma unor studii pe... De mulți ani, care au durat pe mulți ani, da? Și au spus, ok, calitatea fericirii, bucuriei și sentimentului de bine pe care îl avem asupra vieții, în perspectiva vieții, este foarte influențat, sentimentul, calitatea, da? Este foarte influențat de calitatea relațiilor noastre. Cea mai apropiată relație ne este relația de cuplu. După aceea relația copiii, avem relațiile de origine, da? Deci, dar cea mai apropiată este relația de cuplu, pentru că cu aia stăm zi de zi. Și atunci când avem relații, să spunem, nu cu istorie mare în spate, sau relații cu istorie mare în spate, dar ajungem într-un impas relațional în care spui, da, nu mai ajungem pe aceeași pagină, nu mai simțim că mergem în aceeași direcție. Unde s-a fracturat? Ce s-a întâmplat? Și o să vorbesc despre o formă de înstrăinare. Că dacă ne întâmplăm, de ce, ne întrebăm de ce în relații cu istorie ajungem să nu ne mai simțim la fel de confortabil, adică acceptați, iubiți, doriți, nu mai ne simțim în locul potrivit, este pentru că s-a produs o înstrăinare. Și de aici pornesc particularitățile.
Foarte
fiecare
important.
Cuplu trece prin... nu fiecare cuplu, mă refer la cuplurile care au o particularitate, da, în direcția asta și simt că nu mai sunt în armonie unul cu celălalt. Dar m-ai întrebat un lucru foarte interesant și recunosc că primesc destul de des această întrebare. Spune-mi, dar Raluca, dar uite, certurile mici detensionează tensiunea din cuplu? Și eu spun, nu. Certurile mici, pe moment detensionează. Și la un moment dat, când știm să gestionăm un conflict, dar conflict deja mi se pare mult. Când reușim să gestionăm o situație în care suntem de acord că nu suntem de acord, Înseamnă că învățăm să negociem, dar nu ne depărtăm de la valorile noastre ca și cuplu.
Ce înseamnă o ceartă mică?
Uite, hai să dau exemplu. Hai din cabinet. Deși eu știu că și în viața personală am foarte multe. Un exemplu micuț în care spui, uite, programul de weekend. Mergem sâmbătă la cumpărături, duminică mergem la biserică. Și ne-am organizat, ne-am așa, dar uite, n-am apucat să mergem la cumpărături și trebuia, și acum ce facem după biserică? Mergem la cumpărături, dar ne-am aglomerat și deci apare așa o tensiune. Când ne hotărâm sau luăm decizia să facem un program, nu respectăm programul din vari motive și de regulă pentru că un partener a mai plecat să repar mașina, te-ai dus să
te întâlnești. Deci
unul schimbă programul și nu este de acord. Astea sunt certuri mici sau conflicte mici pe care am putea să le gestionăm sau mai mult să le gestionăm dinainte ca ele să apară.
Să le prevenim.
Să le prevenim, da, să le prevenim. Cum? Prin modul în care comunicăm. Ai spus că astăzi mergem, mai apucăm să facem așa, până la cât stai, adică nu aștepți ca celălalt să pună planul pe care tu l-ai propus în valoare și dacă nu-l respect, înseamnă că este un non-respect la adresa ta.
Dar altfel nu înseamnă că îl tot cicălești? Și încerci să-l controlezi, dar mai mergem, dar facem, dar vezi că nu te încadrezi în program, dar mi se pare că deja te-ai întins prea mult cu asta.
Mi-a plăcut cum ai pus întrebarea. Mi-a plăcut modul în care ai adresat. Când tu vrei să te ții de program și spui, nu, am stabilit că astăzi mergem la cumpărături. Mergem pe acest exemplu, da? Ai spus că astăzi mergem la cumpărături, revii cu un telefon și spui, când este ora potrivită? Cum termin tu ce ai de făcut ca să cuprindem și cumpărături și să nu ne aglomerăm duminică? Că ăsta este raționamentul, nu?
Da.
Noi nu vrem să ne aglomerăm duminică, vrem să ne întâmpinăm așa și duminică să ne facem un program mai altfel, mai lejer sau poate chiar o siestă personală, da? Cum facem? Nu-l cicălești, ci cumva stabilești, negociezi. Că uite aici aș fi vrut să aduc conversația și nu, aici aș aduc conversația în direcția asta, în care învățăm să negociem situațiile pe care trebuie să le facem, poate nu ne fac cea mai mare plăcere, dar intră în categoria cu asta trebuie să gestionăm. Asta avem noi de gestionat. Și ca să putem să ne simțim în continuare pe aceeași pagine și înțeleși unul cu celălalt, înseamnă că învățăm să negociem o situație. Când se întâmplă așa, la ce oră ai putea să, la ce oră preconizezi tu că vii? Și vin la 7, hai, pot să vii la 6:30 ca să nu ne prelungim prea mult, ca niște raționamente, dar fără presiune, fără cicăleală, ci cumva, hai să vedem cum gestionăm situația asta ca să îndeplinim ce avem de îndeplinit și ce ne-am propus. Da, fără să trebuiască să vii de unde ai spus că vii, vii la ora 7 seara și eu deja sunt un pachet de nervi, că așteptarea mea era ca la 4-5 noi să mergem la cumpărături. Deci sunt detalii mici, eu vorbesc despre detalii mici, dar în cuplurile apropiate, nu? Soț-soție, detaliile acestea fac diferența. Dar zi.
Da, și mă gândeam la faptul că în contexte de genul, dar pornind de la exemplul pe care l-am dat, dar fără să generalizez, extinzând oarecum subiectul acesta, e posibil ca partenerul să preia din rolul pe care au stabilit că, da, nu știu, din activitatea pe care au stabilit că vor face împreună. Partenerul care este cumva în așteptare face sarcina respectivă, da, preia responsabilitatea, după care ce face? Este nu doar că a așteptat, ci este și mai încărcat emoțional pentru că el a făcut totul.
E pregătit să reproșeze, exact. Să înceapă exact, tunul da. De reproșuri. Uite, da, totuși, uite, noi vorbim de aceste comportamente pe care cu siguranță la un moment dat, într-o formă sau alta, cu toții care am experimentat relațiile de cuplu, am trecut prin episoade de genul ăsta. În spatele acestui comportament există o pierdere. Și pierderea se numește blândețe. Și trebuie să te întrebi, dar când am renunțat să fim blânzi unul cu celălalt? Pentru că dacă eu în continuare îmi hrănesc acele valori raționamentul pentru care eu sunt un cuplu. Sunt într-un cuplu pentru că la un moment dat eu am ales cu inima. Și dacă vă întrebați, dacă te întrebi, bine, și poți să alegi cu inima la nesfârșit? Da. Da, poți să alegi cu inima la nesfârșit, atâta timp cât nu mă îndepărtez de la valorile mele și când știu că nu sunt într-un cuplu ca așa a fost să fie sau că acum 15 ani am luat o decizie.
Deci sunt permanent aleg, da?
Permanent aleg.
Dar aleg cu inima înseamnă că las partea emoțională să...
Să-și spună cuvântul.
Dar poate să fie partea emoțională pe negativ, adică furie, resentimente, da? Tocmai ceea ce s-a acumulat pe parcurs pentru că nu mi-a împlinit așteptările. Deși ceea ce ai spus anterior este cum să faci în așa fel încât să nu ajungi la, da, acumularea acestor resentimente. Da? Să comunici anterior, să previi. Și era întrebarea certuri mici ca să le previi pe cele mari? Nu.
Nu.
Comunicare ca să previi fiecare tensiune, nu? Sau
exact,
să o gestionezi.
Să știi să gestionezi tensiunile atunci când vor apărea. Înseamnă că dacă ne certăm și ne-am spus din duhoarea sufletului, da? Ne-am spus niște lucruri, da? Din zona aia de furie, noi am detensionat. Nu, ne-am învățat limitele și rezistențele, chiar dacă poate noi am anunțat altceva de-a lungul timpului. Și nu înseamnă că ne antrenează ca noi să nu ajungem la un cutremur mai mare, la o situație abruptă. Nu ne antrenează în direcția asta. Ne învață niște limite, ne învață niște anduranțe, ne descoperă niște frici, dar nu previne o situație abruptă, o direcție abruptă. Dar dacă noi comunicăm, de ce îți spun? Bine, și că este treaba mea, dar pentru că am observat că funcționează și real funcționează. În momentul în care discut despre raționamentul meu și ascult și raționamentul tău, creierele noastre intră în conexiune. Și atunci noi știm cum să ne întâlnim la mijloc. Valoros este să spun cum văd eu lucrurile, să te ascult pe tine cum vezi tu lucrurile și în felul acesta noi să alegem acel mecanism de mijloc care ne ajută pe amândoi să funcționăm. Pentru că de regulă în certurile mici, hai să vorbim despre astea mici, în certurile mici ne luăm așa ca un punct la tenis ca să știu cum să merg mai departe. Am nevoie ca eu să fiu într-o poziție, eu să simt ceva, eu să simt că am dreptate, eu să simt că pun ordine.
E vorba despre putere, da? Și influența pe care o am.
De putere. Și modul în care îmi expun ideea, de asta zic și să ne întoarcem la blândețe. Dacă o fac dintr-o zonă de furie, o să fie ca o impunere. Dacă sunt blândă și îți spun cum arată raționamentul meu și nu neapărat cum trebuie să facem, ci cum arată raționamentul meu, am mari șanse să ajungă informația foarte curată și liniștită. Unde? Direct la creierul tău și tu să știi să gestionezi raționamentul ăsta încât, scuze, pentru amândoi să existe satisfacție.
Da, și era întrebarea unde s-a pierdut blândețea, să stăm și să ne analizăm și anterior încă, da, o direcție, cum ne-am distanțat, ce ne-a condus acolo, ar fi oarecum certurile acestea mici care tot, da, uzează.
Este o formă de a-ți pierde blândețea. Că dacă astăzi te critic, mâine te jignesc, îți ofer tratament cu tăcere, te ignor o perioadă, că eu sunt furios, că sunt, nu te bag în seamă, nu te caut, știi? Adică fac aceste comportamente, învăț să fiu dominant. Da? Nu știu dacă neapărat într-o zonă de putere, dar cu siguranță învăț să fiu dominant. Și aici se pierde. Blândețea cu dominanța nu se întâlnesc ca fiind prietene.
Foarte important acest.
Dar dacă mă așez la masă, așa cum stăm noi astăzi, și îți spun cum gândesc eu, cum arată viziunea mea și dintr-o perspectivă, poate și emoțională. mi este frică de asta, uite, dacă fac asta, mă gândesc la asta, raționamentul poate să fie întotdeauna foarte logic, dar îți ofer din universul meu interior. Și tu, la fel, îmi împărtășești din universul tău interior, noi cum ne simțim? În conexiune.
Asta înseamnă să acord atenție, dorințelor, nevoilor partenerului, căutărilor lui, emoțiilor lui, să-mi iau timp
pentru asta. Sau este un antrenament? Eu le încurajez pe femei, că ele sunt cele care simt nevoia să vorbească mai mult și bărbații sunt antrenați în arta asta așa a conversației. De regulă când îl întreb pe un bărbat la început de drum, spune: "Oh, Raluca, mă toacă, știi cum mă toacă?" Și da, atunci poate să fie tocat. Când conversația aceea cu un grat profund durează mai mult de 20 de minute, o jumătate de oră, devine obositoare. Și pune presiune pe celălalt partener, care poate nu are în momentul acela aceeași nevoie. Dar revenind aici la ideea asta, ar trebui să ne antrenăm, ar trebui să facem ceva deosebit ca noi să ajungem să avem acest timp, acest moment în care să ne împărtășim din universele noastre interioare, sau ar trebui să ne facem un tabiet de cuplu?
Cu atât mai mult cu cât vorbim despre rețelele sociale care ne fură și este recunoscut lucrul acesta chiar în cabinet, nu? Vin partenerii și spun: da, el stă tot timpul, da, pe, sau ea stă tot timpul pe rețelele sociale, el, nu știu, poate se joacă. Da? Și cumva, de unde răpești timpul acesta?
Uite, nevoia asta de a face lucruri individual, asta pe rețele de socializare, pe propriile tale rețele de socializare, este o activitate pe care o faci individual. Și mă întorc aici la încurajarea asta și mi-ar plăcea să ajungă la cât mai multe urechi. În momentul în care ne propunem într-un mod conștient să avem tabieturi de cuplu și nu să trăim pentru că ne-am propus la un moment dat să trăim împreună și în loc să stăm să povestim pe canapea, trebuie să spălăm vasele din bucătărie, trebuie să strângem hainele, trebuie să facem niște acțiuni casnice, că uite, ne-am adunat de pe drumul și trebuie să facem aceste acțiuni casnice. Aceste acțiuni de trai la comun nu se vor termina niciodată. Niciodată. Dar dacă noi ne luăm ca un tabiet, cum să spun, împământenit în stilul nostru de viață și nu în atâți trebuie. Dacă spun, ok, spăl vasele mai târziu sau le spăl mâine dimineață, acum este timpul nostru să povestim, să spunem, este timpul nostru ca și cuplu, este o prevenție a înstrăinării.
Vreau aici să mai punctez ceva, o idee pe care o au multe doamne, și anume, împărțim aceste responsabilități, le facem repede împreună, pentru ca după aceea împreună să ne luăm timp să stăm de vorbă.
Și dacă merge structura asta, e foarte bine, dar nu merge...
De cele mai multe ori este cu această, da, cicăleală. Fă asta, fă asta, și până când ajungem pe canapea la poveste, suntem deja în corzi.
Și deja tensionați pentru că nu ai spălat destul de bine gresia, pentru că nu ai aranjat hainele suficient de bine, pentru că nu te-ai mișcat suficient de repede.
Deci deja pentru că tot a trebuit să spun eu, doar știi că astea sunt.
Exact. Tale. Și atunci hai să ne întoarcem aici și să spunem cât de valoroase și cât de importante sunt pentru tine și pentru relația voastră. Aici te întreb direct, din punct de vedere emoțional, ca acele haine să fie bine împachetate.
Foarte important acest aspect, pentru că, da, preluăm cumva, da, acest perfecționism pe direcția de roluri, da? Cumva tu, ca gospodină, trebuie să faci lucrurile acelea și trebuie să le ai bine făcute. Iar dacă te ajută și partenerul, de ce să nu învețe și el să le facă la fel de bine, așa fel încât tu să nu mai treci încă o dată pe acolo. Practic, acesta este un fel de conflict prezent în mai toate familiile,
cuplurile,
da?
Da, da, da.
da. Partea aceasta de responsabilități și treburi casnice. Nu?
Este un generator
este
de conflict.
Un generator. Pentru este. Că venim, iată cum spuneam, venim din familiile de origine cu poate aceste credințe că femeia trebuie să facă unele lucruri și că trebuie să le facă într-un anumit fel sau că lucrurile respective trebuie făcute într-un anumit fel chiar dacă le face soțul sau soția.
Corect. Da?
Și uite, fiecare vine cu...
cu partea lui exact. De informații și cu bagajul lui exact. Informațional și cu tiparul. Dar uite, ai vorbit așa cu multă energie și îmi imaginez, cunoști multe cazuri care vin și spun despre lucrurile acestea casnice, nu?
Exact.
Uite, cum să facem gospodăria să fie în ordine. E, dacă ne-am dat un interes, măcar la jumătate, nu să spunem așa de 100% și pentru relația de cuplu, am mai ajunge în zona de conflict? Dacă eu nu stau cu tine de vorbă, într-un moment de intimitate emoțională, da, și spun, băi, uite, eu nu mă simt liniștită până nu strâng hainele, nu mă simt liniștită până nu am ordine, nu mă pot așeza în pat, nu mă pot relaxa, nu pot sta pe canapea dacă eu nu am ordine în bucătărie. Și uite, mi-amintesc că treaba asta venea de la maică mea. Mama îmi spunea să fac asta. Capătă sens pentru celălalt. Dar când tu te zici, Doamne, dar nu putem să stăm în mizeria asta, cum să stăm așa, dar cum e posibil, unde ai văzut-o așa ceva, să stăm cu bucătăria dezordonată? Trebuie să facem curățenie acum, hai tu, dai cum o pui, eu spăl asta. Și începe așa o vrie și o agitație și... pentru că tu, de fapt, ce faci prin comportamentele astea? Îți liniștești psihicul. Pentru că ai niște tipare și ai avut niște condiții în care tu te-ai format ca și copil, adolescent și ai devenit adult. Cum? Cu toate informațiile acestea.
Care vin în contradicție cu informațiile lui și cu tiparele
clar,
lui.
Și care pot să pună ce? Tensiune în cuplul vostru. Pentru că nu ne-am înțeles. Adică ce este normal pentru mine, cu siguranță are altă nuanță de normalitate la tine.
Pune și partenerul la fel de mult preț pe conectarea aceasta emoțională?
Dacă învățăm... Când ne antrenăm, eu mă întorc chiar și la să învățăm să avem
foarte
tabiet
bine,
și destul de des vorbesc despre asta, pentru că de fiecare dată când lucrez cu cuplurile și îi ajut să înțeleagă sensul ăsta de a avea tabiet pentru cuplu, pentru a favoriza intimitatea emoțională, adică să vorbim emoțional unul cu celălalt, deja tot ceea ce considerau în prima ședință că sunt problematice sau reale catastrofe în relația lor de cuplu, după o săptămână, două, trei de implementat aceste tabieturi de cuplu, nu mai pare nimic așa catastrofal sau de nerezolvat. Important este cum vedem lucrurile din poziția în care suntem când se întâmplă un eveniment care ne disturbă, care ne precipită sau pe care îl considerăm toxic, nociv. Când spui că... asta m-ai întrebat și vreau să mă întorc aici să răspund. Și celălalt partener, adică amândoi, vor avea disponibilitatea să aibă aceste comportamente? Amândoi au avut disponibilitatea emoțională să intre în relație pe baza unor sentimente pe care real le-au simțit. Deci acolo ce există? Resursă emoțională.
Să facem cumva să menținem această resursă.
Să o menținem sau să o reromantizăm, să o readucem în față ca fiind valoroasă. Chiar dacă ne referim așa cumva la bărbați, gândindu-ne că bărbații sunt antrenați și crescuți în direcția asta în care nu trebuie să fii foarte emoțional, nu trebuie să fii vulnerabil și...
Da, și implicit, dacă soția, iată, poate a ascultat o emisiune de genul ăsta, poate a citit o carte în care a primit astfel de sugestii, da? Să creeze astfel de ritualuri, de comunicare emoțională sau de tabieturi. Însă, ea vine mereu cu propunerea aceasta, iar el nu este la fel de disponibil, el are mereu altceva de făcut și știm că în cabinet Doamnele vin de regulă și spun, am încercat, da, să comunic mai mult cu el, nu mă ascultă, nu e atent, e mereu preocupat de altceva. Jobul lui, profesia lui este mai importantă decât suntem noi familia sau noi cuplul. Și tot așa, dacă ea tot încearcă să inițieze, va reuși până la urmă dacă pentru el nu este această educație,
această... Nu-i vede sensul nu-i vede și sensul, nu se simte exact. Confortabil. Că de regulă bărbații nu se simt la fel de confortabil să fie...
Să vorbească despre emoții.
Să toace așa multe subiecte, mai ales profunde. Dacă îmi propun să fac lucrul ăsta și consider, hai să vedem dacă pentru cuplul nostru ar avea o zonă de reconectare. Dacă noi ne-am conecta diferit, făcând alte tabieturi decât suntem obișnuiți să facem împreună. Dacă intră pe cuplul, o să spună, dar noi mâncăm împreună, noi dormim împreună.
Gata.
Da. Uite tabietul nostru. Și zic, bine, hai că putem mai mult. Hai să facem puțin mai mult. Pentru că, da, sunt niște comportamente generatoare de viață. Să te hrănești și să dormi sunt generatoare de viață. Faptul că faceți împreună este absolut minunat. Deci avem material de pornire. Acum, hai să mergem și mai departe.
Deja am mers, pentru că dacă în familia mea de origine lucrurile acestea nu se întâmplau, mie mi se pare că am făcut un pas extraordinar.
Da,
departe. Deja m-am autodepășit.
Da? Pe undeva.
Se poate mai mult.
Se poate mai mult. Și atunci hai să întoarcem aici de unde m-ai întrebat. Cum putem să-l antrenăm pe partenerul care nu are la fel de multă disponibilitate în a propune sau a susține conversațiile acestea profunde? Foarte valoros. În primul rând să nu dureze mult.
Deci nu 20
este
de minute.
Este foarte important. Deci 20 de minute nu este mult. Și crede-mă că pentru o femeie poate să semene și zburată. Exact. Două minute. Da, în general, atunci când ne simțim însuflețite așa și emoționale pe un subiect, putem să-l ducem mult, dar avem o problemă. Pentru o relație sănătoasă, subiectul să nu dureze mult.
Dar cât? Deci 20 de minute e mult
sau
e puțin?
O să spun așa, în litere, în genere, da? Și în termeni largi, 20 de minute. Uite, terapia durează o oră și jumătate. Când vii în cabinet, este o oră și jumătate. Dar nu vorbește doar un partener o oră și jumătate.
Terapia de cuplu e o oră și jumătate,
da,
să
terapie de cuplu. Durează o oră și jumătate. Și atunci vorbim pe rând, inclusiv eu.
Deci împărțim o oră și jumătate.
Avem cam o jumătate de oră, mai mult sau mai puțin, în care fiecare are ceva de împărtășit și pe subiect. Și încă un lucru important, fără demontare. Dacă tu ai un punct de vedere și celălalt are un alt punct de vedere, nu transformăm conversația în a te convinge că punctul meu de vedere este mai important decât punctul tău de vedere sau mai valoros. Acolo este lupta de putere și este un subiect cumva puțin mai amplu.
Dar, aș vrea să... Dar ca și... principiu. Ar fi că nu punctul meu de vedere este mai bun decât punctul tău de vedere. Fiecare avem perspectiva noastră și este obiectivă din punctul nostru de vedere, da?
Uite, și dacă te întreb de ce bărbații refuză, da, dacă te întreb de ce bărbații evită conversațiile profunde, acesta este un motiv pentru care le evită. Nu vor să intre în demontare, știi? Adică... Dacă eu cred că ar trebui să ne uităm la un film de acțiune și nu la un film, la o dramă. Încearcă și femeile au tendința, știi, să te convingă, să dea argumente, studiu în spate, uite ce comentarii are acest serial sau acest film, da?
Deci, practic...
încearcă și atunci când nu vorbește, de fapt evită o situație în care să fie criticat, demontat, supra-explicată o situație, evită o situație care pentru creierul lui nu creează atât de mult sens. Adică...
Cumva, argumentele lui raționale sunt diferite decât de argumentele ei, da? Și îi se par banale și lipsite de sens ale ei.
Și obositoare.
Și obositoare.
Obositoare. Da.
Și atunci cum reușești să ajungă la un dialog?
Mulțumesc că m-ai întrebat asta. Uite, pe exemplu ăsta. Putem să simplificăm conversația, spunem, bine, astăzi ne uităm la un film de dramă, că mi-ești dragă, te iubesc și astăzi mă uit la dramă și mâine sau săptămâna viitoare, când avem timp, ne uităm la filmul meu de acțiune. Avem o înțelegere?
Am dat exemplul acesta, da? Deci, da. Pornind de la aceasta, nu știu, poate că ar fi un alt exemplu legat de tot pe timp liber, unde ieșim, la mare sau la munte, sau cu ce prieteni ne întâlnim, la ce familie mergem, nu știu, familia mea sau a ta de origine. Mi se pare că ea trage mai mult să meargă la ei și nu prea e disponibilă să meargă la ai mei. Iarăși, un subiect adesea de conflict în cuplu.
Așa,
da?
Este rudele, un subiect fragil, da, un subiect fragil
de origine.
Corect, un subiect fragil, dar uite, și subiectele acestea fragile le negociem. Dacă știm că, uite, luăm exemplul ăsta, ea evită întâlnirile lungi sau prea dese cu familia soțului, da? Din vari motive. Îi le explicăm și vorbim despre ele, nu le explicăm, vorbim despre aceste motive pe moment de pace. Uite, mie nu-mi place cum îmi pune mama ta, mie nu-mi place că mama ta are aceste nevoi să știe, da? De ce am cumpărat aia și n-am cumpărat-o pe cealaltă, dar de ce să mergem la mare când, uite, că e mai ieftin la munte, nu știu, dau așa niște exemple.
Sau
da?
Nu-i place cum ne educăm copiii și se implică.
Sau
și
nu-i place pune, cum ne educăm copiii și atunci are tendința să devină cumva mult prea
intruzivă
la adresa mea, da? De ce îi dai aia și nu îi dai pe cealaltă? Da? De ce e decizia asta și nu o faci invers? Și știind că lucrurile astea, de regulă bărbații știi ce răspund la treaba asta, că îți spun din cabinet asta, da? Așa e mama, hai să o înțelegem. Ei, și pentru femei, pentru partenere, treaba asta este foarte distrugătoare.
Cum o traduc femeile?
O traduc foarte demeci. Cum adică mama ta, hai să o înțelegem, dar eu intră în poziție de conflict pentru că bărbatul nu alege corect.
E ca și cum nu contează
o
ce
spui tu. O alegi pe mama ta în loc să mă alegi pe mine, care cu mine stai și atunci încep argumentele, da? Toate argumentele acelea. Și se pun în poziție de alegere.
De fapt asta vrea să spună bărbatul?
Nu vrea să spună asta.
Femeia asta înțelege, dar el nu vrea să spună asta.
Nu, el vrea să spună asta a fost mecanismul meu de supraviețuire cu ea. Am lăsat-o așa cum este, i-am tolerat comportamentul așa cum este, fă și tu, te rog, același lucru.
Ca să fie bine.
Ca să fie bine. Numai că femeia nu traduce la fel de ușor, pentru că ea vrea să se simte aleasă. Chiar dacă este vorba despre mama lui și n-ar trebui să fie o poziție de conflict de roluri. Dar intrăm în conflict de roluri dacă bărbatul nu știe să gestioneze, să pună limite și de o parte și de alta.
De fapt, și ce se așteaptă ea? Ca limite, ce ar putea să facă bărbatul?
Să intervină atunci când sunt situații sau să vorbească în particular mai mamă. Nu mai spune chiar așa, că e deranjant. Uite, noi suntem de acord cu modul în care ne educăm copiii și eu sunt absolut de acord. Te rog, nu mai deveni atât, să pună limite blânde, frumos explicate, da? Dar și de o parte și de alta. Și mai este un lucru. Este foarte important ca aceste limite, este foarte important pentru orgoliu feminin, nu știu cum să o traduc, că acasă ar putea să se vadă într-un fel, dar acum luați ce vi se potrivește din informația asta. Atunci când știm că avem un conflict de genul acesta, când soacra este o personalitate puternică, da? Și intruzivă, și o simțim ca fiind intruzivă, ca soția să se simtă în siguranță lângă partenerul ei, partenerul ei ar fi bine să pună aceste limite mamei lui de față cu soția. Dar, atenție, limitele nu înseamnă să o cert, nu înseamnă să o să folosesc un cuvânt dramatic, să o umilesc sau să o pun la punct pe mama mea. Ce înseamnă, mamă, noi așa am hotărât, da? Să transmit un mesaj limită cu o blândețe. Ca femeia să simtă că este aleasă, dar și mama lui să înțeleagă cât de importantă este soția lui pentru el. Este la nivel de subtilitate, dar fiecare personaj din ce am enumerat aici își va înțelege locul și rostul. Noi intrăm într-o familie și ne așteptăm ca fiecare să ne înțelegem din mers rolurile și să ne știm replicile.
Acum privesc așa din exterior și mă gândesc că cât de ușor am putea spune ce orgolioase sunt femeile astea.
Dar nu e
trebuie
așa.
Bărbatul să vină și să pună limitele acestea doar pentru orgolii. Dar
nu este așa.
Pentru că ai vorbit despre a fi aleasă și în același timp, mai ales exemplul pe care l-am dat a fost despre educație. Până la urmă, fiecare părinte are principiile și valorile sale, nu? Și ca familie e important să le dea curs, da? Și să rămână la ele. Chiar dacă din exterior vin alte voci, nu? Deci dacă ne referim cumva și la subiectul pentru care se ajunge la nevoia de limite.
Așa este. Și la factorul de decizie.
Exact.
O mamă, indiferent că la rândul ei a fost crescută de o altă mamă și că a avut influență și bunica și că au participat, dar în poziția, hai să spunem, de mamă, ea simte că știe cel mai bine. În poziția de soție, la fel. Simte că știe cel mai bine în momentul acela. Întotdeauna o să vezi că generalizez, dar gândindu-ne la experiențele noastre, în poziția și în rolul de noră, ai o poziție de respect din start față de soacra ta, de mama soțului tău. Din start o respecti. Și pe măsură ce noi evoluăm în relația aceasta, dacă respectul nu vine și dintr-o parte și din cealaltă, intrăm într-un conflict. Acolo intrăm într-un conflict.
Foarte, foarte important.
Și ține de valori.
Exact. Ceea ce ai spus, cum ar fi indicat ca soțul, fiul, da, mamei, să intervină în fața soției și să așeze limite cu respect și asertiv. Exact. Acum mă gândesc la doamnele care ne ascultă, probabil că pot spune așa, câți sunt care să facă asta? Câți soți au puterea aceasta? Dacă nu le spun soțiile.
Toți
au puterea, dar
toți
nu sunt conștienți.
Au puterea, dar nu înțeleg valoarea acestui mecanism. Nu înțeleg valoarea acestui mecanism.
De aceea important este cum le transmitem noi, da?
De aceea e important ca noi, ca și cuplu, să povestim despre ce se întâmplă în interiorul nostru atunci când ne întâlnim cu o situație de genul acesta. Și în felul acesta știm cum aș vrea să decurgă lucrurile și cum mă poate ajuta soțul meu ca eu să nu mă mai simt umilită, respinsă sau ca nefăcând parte din sistemul familiar atunci când mergem la mama ta. Că n-ar vrea să transmită lucrul ăsta. De ce te-aș duce la părinții mei ca tu să te simți o străină?
În plus, da.
Da? Să te simți o străină. N-aș face lucrul ăsta. Nu ăsta este raționamentul, dar ajungem prin prisma conversațiilor, interacțiunilor, să ne simțim în modul ăsta. De ce? Femeile, într-adevăr, sunt foarte teritoriale. Casa mea, obiectele mele, lucrurile mele, suntem teritoriale. Da? Știm
mai posesiv
cum arată casa pe de rost. Când eu merg în vizită la soacra mea, de cele mai multe ori unde mergi? În casa ei.
Și soacra are regulile ei pentru teritoriul
ei. Și are regulile ei. Și nu este un lucru rău. Nu este un lucru rău. Dar dacă băiatul, cu care are o legătură directă, afectivă, vine și trasează niște limite sănătoase pentru momentul vizitei. Eu vin în vizită acum, se întâmplă lucrurile așa, când ne întâlnim, și soacra nu tinde să demonstreze. Adică, și aici și pentru soacră mesajul acesta. De ce te-ai aștepta ca pentru o vizită de 2-3 ore, sau hai să zicem o zi, că poate o fi mai la depărtare, dar hai să ne rezumăm așa, da. Că e o vizită scurtă, nu e ca și cum stau cu tine în casă, da? Tu să vrei să-ți respecte niște reguli pe care, na, le ai tu, sunt ale tale. dar pentru o vizită,
da,
selectivă din când în când și tu poți să fii cum?
Mai flexibilă.
Mai flexibilă ca ei să se simtă bine în conjunctura asta. Dar aici cineva trebuie să atragă semnalul de alarmă. Și de regulă știi cine trage semnalul de alarmă? Nora. Când atrage atenția Nora, intră în conflict.
Sigur. Dar referitor la cât de teritoriale sunt femeile, poate că Nora tolerează mai ușor mergând la soacră și înțelegând. Însă, de multe ori se întâmplă invers. Soacra devine stăpână pe teritoriul Norei, pentru că acolo este casa fiului și da, el...
Nu, deja aici vorbim de o situație, uite, că putem să aducem în conversație disconfortul abrupt, certurile acelea abrupte. Acest comportament când soacra consideră că știe cel mai bine cum trebuie să-și trăiască copilul ei viața, băiatul ei viața, intră într-o dizarmonie totală. Într-o dizarmonie totală. Și atunci, evident că fata, Nora, e un conflict intens. E un conflict intens. Eu ce rol am?
Exact.
Cum să
Cine
facem doar cum ni se spune și cum suntem. Adică vreau să mă vezi pe mine, vreau să mă alegi pe mine și nu în detrimentul ei. Aici iarăși este o situație nesănătoasă. Să-ți îndepărtezi mama, să-ți dai la o parte doar dacă sunt lucruri extrem de nesănătoase. Dacă mama are un comportament nesănătos care devine nociv pentru cuplu, că se întâmplă și treaba asta, da, să vină ca o tensiune permanentă din exterior, evident că acolo trebuie să iei niște măsuri cum? Extreme. Când lucrurile și tensiunile sunt extreme, iei niște măsuri extreme. Dar întorcându-ne aici în relația de cuplu, când ajungem în niște conflicte majore și situații abrupte de viață, avem nevoie de un reset. Să ne dăm seama, dincolo de cum ne simțim în interior, să-mi dau seama ce s-a întâmplat, cum am ajuns și cum suntem noi acum. Da? E ca și cum a venit un val mare, ne-a ras tot ce știam despre noi și ne-am trezit din nou față în față, da, pentru că da, pe zero, dar avem copii împreună, avem o casă împreună, avem tot ce știm despre noi este împreună. Hai să vedem cum arată acest împreună și să reconstruim. Fără
din
să
ce?
Ne
poftim.
Fără să ne strângem de gât, știi că de regulă atunci când avem aceste defrișări majore, simțim nevoia și furia să ne răzbunăm și să găsim un vinovat.
Sau să plecăm.
Da,
e un alt subiect acesta și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să trasăm cumva niște direcții care să ne fie de foarte mare ajutor pe lângă ceea ce am spus sau să reformulăm, să spunem din nou. Ce este important pentru ca un conflict să nu degenereze și cum putem să gestionăm, da, aceste situații problematice care revin. Mi-a plăcut foarte mult că am dat aceste exemple și aș mai fi vrut să avem timp pentru alte exemple care sunt general valabile în cupluri, cum ar fi, iată, un alt subiect pe partea de stiluri parentale sau pe cheltuieli, bani. Mm-hmm. Da? Sunt fel de fel de spețe.
De subiecte delicate.
Exact. Mm-hmm. Însă avem nevoie să știm cam care sunt reperele, ce avem de făcut. Deci am înțeles până acum că ne așezăm la dialog. Ne facem timp și tabietul acesta. Uhum. Pentru a avea comunicare cât mai profundă despre perspectivele pe care le are fiecare, da? Uhum. Uhum. Pe subiecte diverse, când nu suntem tensionați,
mai ales când nu suntem tensionați,
când subiectele sunt sensibile, cum punem problema?
Dacă noi suntem deja învățați, se vede că am vorbit mult, nu?
Da.
Și nu astăzi, dar în general.
Uite, este bucuria noastră să te ascultăm.
Mulțumesc. Când noi suntem învățați și deja am implementat un comportament în care noi împărtășim din sentimente, din temeri, din frici, din bucurii, noi suntem antrenați așa să ne împărtășim stările. Hai exact. Să le numim așa. Da?
Să ne
împărtășim stările. Tot ce înseamnă influență în exterior sau îngrijorări pentru un management nepotrivit, pentru un management greșit, dacă ușor, ușor noi am implementat acest comportament să vorbim despre trăirile noastre, atunci când am o îngrijorare, nu o să fie o problemă, o să fie o îngrijorare. Când eu văd că partenerul meu are tendința sau poate chiar a luat o decizie financiară greșită, pentru mine nu o să fie o problemă, o să fie o îngrijorare. Și eu îl iau la conversație și spun, uite, văd că dacă tu ai luat și ai făcut această investiție, văd aceste
consecințe
problematici, da? Văd aceste consecințe și ai oportunitatea să auzi cum a asigurat, cum arată planul lui de n-a simțit că poate să existe aceste consecințe. Și nu o să fie o problemă, ci o să fie o situație pe care trebuie să o gestionăm, pentru că eu o văd așa și tu o vezi diferit. Tu ai luat o decizie și decizia ta se traduce la mine așa. Că nu o să mai avem bani de concedii, că trebuie să amânăm rata la nu știu ce, știi? Pentru că tu ai luat această decizie financiară. Când stăm și discutăm... Da, vezi, noi vorbim aici despre... Și mulți oameni îmi zic, și asta știu, zic, măi, dar tu vorbești de cuplul ăla ideal. Nu.
În care vorbesc, se discută.
În care se discută. Și eu spun, nu, vorbesc despre cuplul acela antrenat care alege conștient să rămână în energia cuplului.
Deci nu decid de unul singur.
Da.
Nu mi se pare că decizia mea e cea mai bună și opinia ta nu contează. Chiar dacă s-ar putea să am eu mai multe expertiză pe direcția respectivă. Dar vreau să văd și opinia ta.
Da. Și vreau să rămân în raportul ăsta. Eu mă raportez la tine și tu te raportezi la mine.
Cât de mult afectează faptul că fiecare ar putea să creadă că este îndreptățit să ia decizii pe domeniul său? Iată, nu știu, eu ca soție sunt responsabilă de educația copiilor, eu mă interesez la ce școală merge, cu ce profesor face meditație, eventual la ce liceu o să meargă mai departe și așa mai departe. Iar soțul se ocupă de, nu știu, unde vom locui, cât să coste, da, mașina și așa mai departe, sau ce mașină vom lua.
Dăunează când sunt decizii exclusive, fără o consultație, doar ca să vezi și perspectiva celuilalt, chiar dacă vor ajunge amândoi la concluzia că decizia ta este cea mai bună, este o situație care creează niște precedente. Dacă eu sunt lăsată să iau decizii și nu e vorba de lăsată, dacă îmi iau puterea să iau toate deciziile importante, cum ai spus, unde merge copilul la liceu, ce mașină să ne alegem, ce vacanță să facem, da? Dacă sunt de la mine, mi-au puterea să nu consult și să iau cele mai multe decizia respectivă și celălalt nu semnalează, ei, dar pe mine m-ai întrebat sau cu mine te-ai consultat sau ar fi bine să vorbim și să fi vorbit și cu mine despre asta și ce, da, cum vrei tu, da, cum vrei tu. Nu merge pe termen lung. Pentru că acest da, cum vrei tu, cel care ia decizii așa, fără să existe un consiliu de familie, va lua decizii din ce în ce, nu neapărat mai mari, dar va lua decizii în continuare.
Pentru
și n-ai cum să nu te pui în conflict la un moment dat. Dar dacă noi discutăm, ce mașină vrei să achiziționăm? O schimbăm, cum facem? Măi, hai să facem. La ce liceu să mergem? Păi așa și așa. Păi hai să vedem cum facem.
Avem nevoie de acest antrenament până să ajungem la subiecte majore în care s-ar putea ca opiniile, da, și perspectivele noastre să fie total diferite și să creeze conflict puternic.
Corect. Da?
Pentru că deja ne-am antrenat, dar avem și încredere că celălalt are o gândire sănătoasă, nu? Îi acordăm.
Păi da.
Da.
Pentru avem că încredere în raționament.
Ce știe ea despre... Da? Sau ce știe el despre casă? Nu știe. Nu-l interesează. Eu decid.
Și asta nu este un raționament sănătos. Când minimalizăm puterea de implicare sau de înțelegere a celuilalt. Și ne întoarcem din poziția de egali. Nu, poate nu vede lucrurile la fel ca mine. Dar și faptul că spune, da, sunt de acord, îmi place cum gândești, e ok, dar noi am discutat despre asta. Sau, uite, ai putea să faci invers. Și o negociem. Dacă e bună părerea, o implementăm. Dacă nu este bună părerea, nu o implementăm, facem cum este mai bine, știi? Când ne minimalizăm unul pe celălalt, n-are nicio treabă, nu știe cum stă treaba cu mașina, nu știe cum stă treaba cu casa, nu cunoaște aspectele astea, nu le cunoaște că ne-am împărțit pe sectoare. Asta nu înseamnă că n-ar putea să aibă o idee sau să ia la cunoștință. Și tot contează, pentru că ne-am menținut informația unde? În energia cuplului.
Dacă n-am făcut aceasta 20 de ani,
o implementăm azi.
Da?
Da, putem. O implementăm azi. Povestim azi. Cu lucruri mici. Și o implementăm.
În 30 de secunde, care ar fi mesajul final?
Așa subiect. Cum am început, așa aș vrea să și închei emisiunea de astăzi. Să ne gândim într-un mod mai atent. Calitatea relațiilor noastre dictează calitatea vieții noastre.
Mulțumim foarte mult, psihoterapeut și psiholog clinician Luca Tita, pentru participarea la această emisiune. Cu drag, te așteptăm într-o nouă ediție.
Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, cu siguranță n-am atins toate punctele pe care vi le-ați fi dorit abordate în emisiunea aceasta, însă rămâneți cu noi, cu siguranță vom reveni. Vă mulțumim pentru că ați fost astăzi la emisiunea Educație pentru Viață și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Toate cele bune! La revedere!